Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Aboliņu jums biežāk jālasa cilvēkiem priekšā Blaumanis. Tāpēc mūsu sarunas Latvijas radio studijā aktierim Gundaram Aboliņam saka literatūra zinātniece Līvija Volkova, kur raksturo ne tikai pētnieciska neatlaidība un spītība, bet arī cilvēcisks sīkstums cienījamos gados. Un kas raisa vēl lielāku cieņu un apbrīnu spēja turpināt uzdot jautājumus. Viņas mūža darbs ir Rudolfa Blaumaņa pētniecība, un pēc vairākām monogrāfijām iznākusi viņas sastādīta Rudolfa Blaumaņa darbu izlase ar komentāriem un apcerēm. Un katrs izsvērtais dokumentos un tekstos balstītais teikums komentāros varētu būt jauna apcerējuma vērts. Bet kas gan varbūt piemērotāks Jāņu laikam, kā sarunāties par Blaumani, un to arī darām. Studijā tiekoties ar literatūra zinātniekiem Līviju Volkovu un Benediktu Kalnaču. Līvija Volkova pārskata tikai dažas tēmas, kas viņai šķitušas īpaši svarīgas šo izlasu veidojot. Blaumaņa dzeja, viņa attieksme pret 1905. gada notikumiem, drāma vienā cēlienā sestdienas vakars, kur Blaumanis savas sajūtas simboliski fokusējas pagasta nabaga tēlā. Bet Gundaram Aboliņam īpaši garšo Blaumaņa raksts 1893. gada Zeitung für Stadt und Land latviešu teātrī.
Zeitung für Stadt und Land 1893. gada 25. novembris. Latviešu teātrī vakar vakarā klāva puriņa piecu cēlienu bēdu luga nauda pirmizrādē. Man atgadījās kaut kas pavisam neparasts, jo lūgas sākuma ainu laikā man uznāca žāvas, un drīz vien ieslīgu vieglā snaudienā, no kura mani ap pusnakti uzmodināja skaļš blīkšķis. Izbijies berzēdams acis, es pajautāju savam kaimiņam pa kreisi, kas lēcies, bet arī viņš berzēja acis un sacīja, īsti viņš nezinot, taču domājot, ka autors esot nu pat pašrocīgi nogalinājis savu dramaturgu reputāciju. Sapīcis par šo joku griezos ar to pašu jautājumu pie savu kaimiņu pa labi. Lūgas varonis nu pat nošāvās, viņš atbildēja, un turēja roku mutē priekšā. Vai patiešām? Nabadziņš, nu kā tad tā? Es jautāju tālāk. To es jums, diemžēl, nemācēšu izskaidrot, man arī tā lieta nav gluži skaidra, atrauca blakus sēdātais un taisījās prom. Es jūs lūdzu, es teicu, un turēju viņu ciet, man par to jāraksta. Ak tā, aha, nu tad uzrakstiet, ka varonis apliecināja reizes sešas, nabadzība esot vislielākā nelaime, bet bagātība pati augstākā laime. Ka viņš bagātās Annas dēļ aizliedza savu nabaga almu veselus sešus gadus, pat ne sapnī neko nejauzdams, bija nelietīga augļošanas uzņēmuma līdzvadītājs, ka skatuves efekta dēļ viņš savam labākajam draugam nozaga 18 tūkstošu rubļu, un ka piektajā cēlienā viss, ieskaitot pašu lūgu, bija perdu. Perdu, franču valodā, ir paspēlēts, pazaudēts pagalam. Perdu. Bet tas taču ir šausmīgi bēdīgi, es iesaucos. Protams, atrauc kaimiņš, tādēļ arī autors nosaucis gabalu par bēdu lūgu. Sirsnīgi pateicos jums. Varbūt vēl pāris vārdu par pārējām 19 vai 20 drāmas personām. Ko īsti darīja cilvēks ar šaušalīgo vārdu Jodoks Urķis? O, nu tas bija pats jēdzīgākais visā gabalā. Tas vismaz zināja, ko vēlas. Viņš bija tā netīrā uzņēmuma dvēsele un izlikās, ka paved un maitā varoni. Un pārējie? Tie te nāca, te gāja. Bet viņi taču kaut ko runāja arī. Neko svarīgu. Gandrīz visi viņi bija vienās domās proti, ka ļoti jauki būt bagātam. Nu, tā katrā ziņā ir neapstrīdama patiesība, bet sakiet lūdzams, vai lugā bija arī kādi gari? Nē, nu, kur nu lugai absolūti trūkst gara. Man rādās, es dzirdēju klauvējienus, es iebildu. Tiesa, kas tiesa, klauvēts tika ļoti daudz, atbildēja mans kaimiņš. Tikai tie klauvētāji bija parasti mirstīgie ļaudis, kuru pieklājība sākas jau aiz durvīm. Ak tā, man tomēr šķita, ka brīžam šie ļaudis uzvedās nepieklājīgi skaļi. Vai viņi nekliedza? Nē, vienīgi dziedāja pāris reižu un dzēra sarkanvīnu. Tam gan vajadzēja būt jauki. Kādēļ tad viņi to darīja? Nu, laikam jau tādēļ, lai iesildītos savām lomām. Nu, lieliska ideja. Nu, un tēloja viņas poži? Duburs, urķa lomā, jā. Varonis ar visu vīnu bija vājš, un pārējie... Tencinu. Tātad tāpat kā parasti visā visumā gluži labi. Vēl pēdējais jautājums. Kāds bija inscenējums? Labs, jā. Jaunais direktors Ozoliņš ir veikals režisors, tikai nobeigums skats varēja būt labāk izkārtots. Pateicos jums no sirds. Ar Dievu, mans kungs. Ar Dievu.
Tā Blaumanis, un grūti iedomāties, ka tik eleganti asā formā kāds kritiķis rakstītu par mūsdienu teātri. Bet tagad lūgums Benediktam Kalnečam novērtēt Līvijas Volkovas sastādīto un komentēto Rudolfa Blaumaņa darbu izlasi, kura iznāca 2023. Gadā, apgādā Zinātne.
Domāju, ka izcils darbs. Es domāju, ka tas, ko Līvija Volkova ir darījusi gadu desmitu ilgā periodā, Blaumaņa pētniecībā apzināšanā, to jau vispār nav iespējams novērtēt pārāk augstu. Šī ir darba izlase. Tur ir atlasīti darbi, kas varbūt kādu laiku nav bijuši. Tik daudz lasītāju uzmanības lokā ir arī tādi, kas ir varbūt labāk pazīstami un klasiski, bet svarīgi jau tiešām ir tas, ka katru no šiem Blaumaņa darbiem pavada Līvijas darbs, ļoti izvērsts, pamatīgs, skrupulos, vairākos gadījumos tāds arī detektīvu darbs, atklājot jaunas detaļas, jaunus ceļus, kā Blaumaņa darbi ir veidojušies un tapuši. Un arī ievadot lasītāju, padarot šo satikšanos vieglu un patīkamu.
Līvija, jūs varat atklāt, kā jūs atlasījāt tos darbus?
Nu, man grūti tā pateikt, kas mani novirzīja uz domām, ka vēl vajadzētu pēdējo reizi vēl pieķerties Blaumanim. Varbūt man pašai bija tādi jautājumi, kas īsti nebija atbildēti, un man vienkārši pašai patika vēl vienkārši savas intereses pēc arī, dzen, pirmkārt, šo to vēl drusiņi parakāties, bet nu galvenokārt jau tomēr ne jau visi kopotos rakstus lasa. Nu, tomēr ir diezgan daudz Blaumaņa grāmatu, bet tā, protams, ir proza pamatā. Nu, un tad tāpēc arī man tā ideja tā radās, ka vajadzētu no visa paņemt pa druskai, gan prozu, gan dramaturģiju, kur Blaumans ir, kā saka, atzīts un slavēts un pieminēts, bet arī dzēju, kas ir palikusi ēnā, viņa tai novelista un slavas ēnā, jo es uzskatu, ka nepārāk daudz varbūt, bet nu ir izcili dzējoļi, tā kā arī dzen piepulcēt pie tā jau ļoti zināmā, varbūt tādu mazliet drusku nezināmā, tā kā arī akcentējot dzeju. Man pašai interesēja arī par dažu darbu izcelšanos, kas ir pamatā, jo man tādas nelielas tur iestrādes bija, un tā ļoti interesanti likās, ka viņš tieši 1905. un 1906. Gads. Nu, un faktiski, es tā laikam esmu spītīgi drusku pēc dabas, un varbūt, ka tas bija tas galvenais dzenulis, ka tomēr izsakot tam opozīcijā, tam viedoklim, ko sudien, ka Blaumanis nav, nu, kā saka, par politiku un vispār par sabiedriskām lietām nav interesējies un vēl sevišķi padomu laikā, kā tur bija tas teiciens, kā tas tika formulēts, ja neaktīvs, ja šai ziņā un kā norobežojas cilvēku dvēselē, tur un, bet viss tas apkārtēja. Nu, un tad tāpēc varbūt arī šeit drusku ir akcentēti tie 5. 6. gada darbi. Es atļaušos tādu ļoti ķecerīgu domu izteikt, bet tā ir tikai mans uzskats. Es domāju, ļoti, var tur iebilst ļoti daudz varbūt, ka tur ir arī reāls pamats, ka Rainis ir jau tālu 6. Gadā prom no visa tā. Un 6. Gads jau ir tieši tas 5. Jau vēl tur drusku tā uz urrā visi iet, ja, katrs pasaules. Bet 6. Gads sākas tas traģiskais, šausmīgais, ja, ar soda ekspedīcijām, ar šaušanu un kāršanu un spīdzināšanu un Sibīriju un viss tas, kas nāk. Nu, un tad ir laikam tieši tas, kas iekustien un satrauc ļoti. Blaumanim ir pieeja ļoti konkrētiem notikumiem, protams, kā žurnalistam un pašam arī, ja visur. Un rodas tik ļoti aktuāli dzejoļi. Naturāli jau gandrīz, ja izmantojot tos faktus dažādus, piemēram, par to dakteru Krupu, ja, par to pēršanu drausmīgo, ka bez mans, ka tie cik tur 100, 200 citiem, 300 citiem. Un Blaumanim ir tad ir tas ārkārtīgi redzams, ka kā viņš izmanto faktus, to dzīves īstenību, to patiesīgumu. Nu, protams, attiecīgā vēl ļoti svarīgi ir, protams, tā mākslinieciskā pakāpe, kas ir. Nu, bet varētu citēt Annu Brigaderi, kur strādāja arī avīzes Latvijas redakcijā, ka Blaumanis tajā laikā bija tas, kas uzturēja tieši šo te iekšējo pretošanos visām tām šausmām tās parādot. Un visi gaidījuši ir, kad katrā numurā, gan nē, bet nu, kad būs atsaušanās uz aktualitātēm, gluži vienkārši tā var. Nu, tas ir viens tāds atzarojums, kas man arī tā pašai interesē, jo man godīgi sakot, drusku aizskar kā to posmu, kas bija ka galveno daži vēl priekšā, protams, dedzināja pilis un pretojās, un ja viņu šāva, tad viņš šāva pretī, un mēģina tagad drusiņi iezīmēt to 5. Gadu, kā bezmaz kā teroristus, kur iznīcināja visas kultūras vērtības, nu, diemžēl, cīnoties ar tiem mužniekiem un viņu pilīm, nu tā tas arī bija. Bet, nu, ja to tā uzsver kā galveno un izvairās gandrīz jau kauns ir 5. Gadu pieminēt, nu, tad es ļoti izmantoju Jāna Kurāteru, kurš, man liekas, mums visiem varētu būt šai ziņā uzklausāms un respektējams un nu, viņam nevar piedēvēt vildīšanos uz kaut kādiem tur komunistu vai kādiem mēķiem. Ka tā bija, jā, pirmo reizi latvieši sajuta un izmēģināja, tas bija pirmais mēģinājums, ka paši var par sevi noteikt. Jā, pirmais Latvijas, kā saka, vēlāk kā tā doma izteikt, ja nebūtu 5. Gads bijis, tad arī nebūtu 18. Gads. Ļoti interesanti ir salīdzināt konkrēti par dakteri Krupu. Rainim ir cik, laikam, 2-3 pantiņi. Nu, kā jau tāds rusu tādā filozofiskā, ja, moderns ārsts saucas tas dzejolis. Blaumanim ir dakterim Krupam taisnība, jau virsrakstā jau ir tā ironija, ja, un diezgan garš dzejolis, un nu, jāizlasiet, un tad redzēs, kāda sajūta ir to lasot, ja?
Svētdien latviešu teātrī Gorkija dibenā skatoties, un aiz šausmām par ļaužu grimšanu kratoties, nāc man prātā kambijas dakteris Krups, kurš kā ārsts nav bailīgs un glups. Pētīšanas priekšmetu izraudzījis sev jaunu, un es lūdzu man patiesību neņemt par ļaunu, nevis vienā vien, bet vairākos dibanos noskatījies, lai vēlāk aprakstītu tos. Proti avīzes bija sniegušas aplamas ziņas. Tā jau ar vien mēdz pārspīlēt viņas, ka eksekūcijas esot ļoti asiņainas un pērtie ļaudis dabūjot lielas brūces un vainas. Dakteris Krups nu pie rūpīgas izmeklēšanas stājies un caur dibenu izdibināšanu pārliecinājies, ka pēršana vēl nebūt, neejot pēc viņa gaumes, jo nēsot plūdušas asiņu straumes. Neredzējis šis arī gaļas gabalu, nes ādu atlēkušu ar vārdu sakot, vainīgā vieta nebijusi kanākas pušu. Tie, kurus pērāja ar 200 cirtieniem graizījuši, pirkstus vien vēl pēc vairāk laizījuši, un tas, kas dabūjis 400 cirtienu strāpes, nemanījis itin nebūt kādas sevišķas sāpes, esot tikai tā, kā viens jokodams smējies, it kā pirtī labi būtot izvītējies. Un izskatījies arī tiešām tas neizsakāmais kā bērna vaidziņš sārts, bet citādi tas bijis neaizskārts. Tā apmēram vācu avīzēs ziņoja dakteris Krups. Latviešu laikrakstiem tas izlikās tendenciozi rups, un tie dakteri kungu nosauca par asinskārīgu, ešo uztraukšanos turēja drusku par ārīgu un par nožēlojamu tautisku vājumu, un tālab arī apskatīju zemnieku muguras turpinājumu. Redzēju Bauri sēdam, redzēju to tupam un liecinu klaji taisnība Krupam. To pierādīt man lieta gluži viegla un ērta. Latviešu tauta 700 gadus pērta, gan ar nūjām, pletnēm, dzelzu un koka žagariem, gan no bruņniekiem, pilskungiem, baroniem, vagariem, gan pa vienam, gan pa pāriem un dučiem, gan uz plikas zemes, uz cisām, uz bluķiem, uz klučiem, gan par visādu klaušu nepareizu došanu, gan par rokas nepabučošanu, gan par to, ka diezgan neprata art un ecēt, gan ka mīļotu skuķi gribēja precēt, ja tam tomēr dzīvības spēki ne un neatslāba, kas tad viņu tik brīnišķi glāba? Nu, tam stute un palīgs bija Darvina pierašanas, jeb Anpassungas teorija. Tikām pērts un atkal pērts tika viņš, kamēr tam zināmā vietā radās kaula kažociņš, āda, uz kuras, ja grib, vai ar bārdas nažiem frikaseju var kapāt, un vīrs tomēr pēc tam vēl svelbdams uz mājām spēs čapāt. Tā taisnība paliek pie pētnieka daktera Krupa. Bet latviešu tauta, kas tik aplam skrēja un klupa, var tikt pie sanākā tikuma un goda tikai tad, ja to bez žēlastības un sajūtami soda. Vairāk rīkšu, mēs ar dūna caitungu saucam vienā mutē, lai vairāk zvetē, lai vairāk zutē, kas latviešu tautu pilnīgi negrib putināt, tas nedrīkst to tikai padruskām kutināt. Avīze, dakters un es, mēs agrāk negribam rimti, kamēr mazākais sodamērs nebūs cirtieni 800. Vislabāk jau nu būtu, ja pa latviešu aizmuguras miesas daļu vācu kungiem kā lietprašiem atkal ļautu pilnīgu vaļu. Kad tie senatnē latviešu zemē kultūru atnest bija nākuši, tie no paša dibena savu darbu bija sākuši. Kā tiem šo vēsturisko uzdevumu ar sekmēm sakāt nu paši veikt, ja tiem gredzenu slēdzot atkal pie dibena neļaus beigt?
Es pat nevaru iedomāties Rāmo Blaumani, rakstot šādu dzejoli.
Tieši tā ārkārtīga asā ironija sarkasms, jā. Traģiska vēsture, traģiski fakti un arī šeit mākslinieciski, vai ne? Tas nav tā pliki vienkārši uzskaitīts. Nu, ir, nu, tā Blaumanim jau arī patīk tā ironija un vēl tas viņam tas laucinieciskais tāds šarms, jā. Mierīgi var parunāt par tādām lietām.
Par dibeniju.
Par Gorkiju lūgu dibenā.
Radio Mazā lasītava. Kopā ar literatūras zinātnieci Līviju Volkovu, kur saņēmusi arī mūža balvu par ieguldījumu latviešu literatūrā, ieskatāmies Blaumaņa darbu izlasē. Uzreiz var brīdināt, ka tiem, kas mūs klausās interneta platformās, būs ilgāka bauda gan klausīties Blaumaņa valodā, gan literatūras zinātnieku Benedikta Kalnača un Līvijas Volkovas stāstos.
Pie tam kādā brīdī Gundars Āboliņš ar Benediktu Kalneču sāks diskutēt, vai Blaumaņa teksti jālasa rūpīgi vai lēni, bet tas jau būs vēlāk. Tagad turpina Līvija Volkova.
Un šai ziņā ļoti interesanti ir, bet nu tur es atstāju pašiem painteresēties un lasīt. Mana bēgšana par to izbēgušo revolucionāru, tas ir Dacis Svirgzdiņas nopelns, es jau nebūtu to uzķērus. Ārkārtīgi, perfekti pēc faktiem, ja, un Blaumans par to beju, jo viņš ir izrādās, tur ir pats dabūjis aprunāties ērgļos ar to izbēgušo, jo viņam ļoti interesēja, ko tādā, nu, kad aiz muguras kazaki šauj, trāpīs vai netrāpīs pa mežu, ja, starp priedēm šitā, ko var izjust. Un viņam, kā psihologam, viņam vajag cilvēku kārtīgi izpratināt. Un tur ir Jāņa Upīša nopelns liels, ka viņš ir vēl pēc savos pēdējos mūžu gados ļoti tur arhīviem un vispār faktu speklējis. Beidzas ar to, ka viņš tomēr izbēga, jā, nu, reāli viņš nu, aizskrien ērgļiem, jo Blaumaņa draugs Zeņu Kārlis arī ir pareizticīgo skolā, un tas ir jauns skolotājs. No Kalsnavas tas apcietinātais, kurš izbēga, un tas pie Deņa tur apmeties, un tad tur Blaumans un viņi tur sanākuši tur kopā. Bet izrādās, ka Jānim Ezeriņam ir šis pats prototips, šis pats izbēgušais revolucionārs skolotājs jaunais, tikai sākot no tās vietas, kad viņš jau ir nonācis un incident, ka viņš nebēg uz Šveici, ja, uz parasto no emigrācijas iet, bet pretie virzie Krievijas vidienē kaut kur. Nu, Krievzemes plašumos arī var pazust, laikam. Nu, jā, un tas draugs viņam atdod tur savu pasi, tad viņš kļūst no Varaiņa par Bičevski, un Ezeriņš ņem to posmu. Kur viņš muižā vienā pie izrādās ļoti inteliģentes un ļoti caru nemīlošas muižnieces pa dārznieku ir. Protams, uzrodoties ne jau nu, par izbēgušu revolucionāru, bet nu, viņi atšifrē viņu. Kā jau Ezeriņam ir nu, fantastiski tie fināli, viņš ir aprecējies tikko un izrādās viņa sievas tēvs ir kaut kāds augsts tur. Ģenerāls, ka nu gluži nē, bet nu labi, es tās armijas iet nepateikšu precīzi, bet nu augstnieks. Un tad kādā tur tāda atklātības brīdī, laikam drusītiņi iedzerot un atslābinoties, tas krievu viesnieks nožēlot grēkus, ka viņš nevar sev piedot, ka viņam ir izbeidzis viens. Nu, un viss tā, redz, beigās izrādās, ka tas ir tas. Ārkārtīgi interesanti, manuprāt, ir tas, ka divi mūsu izcilākie novelisti, abi, ja, ir pieķērušies šai tēmai, sadalījuši. Viens sāk un otrs beidz.
Nu, man priekšā ir Blaumaņa novele Mana bēgšana. Cīrihē 15. septembrī 1908. gadā. Nu, kā vēstules. Blaumaņa kungs, jūs man toreiz ieteicāt labas zāles priekš manas kājas. Saltās kompreses palīdzēja un pēc 3 dienu atpūtas Rīgā es varēju braukt tālāk. Saņemiet no ar sveicinājumu no svešuma kā atzinību par pasniegto padomu tālāk stāvošo aprakstu.
Blaumaņas visiem taču bāzās visu ar to kneipa.
Metodi,
jā.
Es mēģināšu to uzrakstīt, cik sīk jau nu varēšu, kaut gan apzinos, ka tas nenākas viegli. Es biju tas vīrs, ar kuru jūs vagonā sarunājāties, un mana kāja tiešām sāpēja no bēgšanas. Es nezinu, vai vēl otrs pasaulē tā ir skrējis, kā es 4 dienas pirms mūsu satikšanās vagonā. Es taču pie kāda drauga veselu dienu un nakti sagulēju gultā un bez berzēšanas krampji visu kreiso kāju tūliņu rāvu kopā, bet atļaujat, ka sāku stāstīt no gala. Mani apcietināja reizē ar dažiem mūsu pagast rīcības komitejas locekļiem un aizveda uz vienalga, kur mani aizveda, teiksim, uz lakstu muižu. Tur mūs saturēja vairāk dienu, nopratināja un rīcības komitejas priekšnieku nošāva. Mani vēl pār reižu pratināja, un tad kādā dienā bija ceļš apakškājām, mūs vedīšot uz N staciju. Divos vazumos tika salikti daži skolotāji un rīcību komiteju locekļi turpretī 200 saimniekiem un man bija jāiet kājām. To redzot, man krūtīs saskrēja tāds kā saltums. Es paskatījos uz saviem abiem biedriem, bet nemanīju nekāda uztraukuma. Vezumi sāka kustēties, un mēs sākām iet. Zaldāts, saprotams, jāja pa priekšu un pavadīja mūs. Braucēji visi sēdēja kamanās ar drūmiem ģīmiem un klusēja. Dažs sēdēja ļoti nērti, jo sasietās rokas, lāga neļāva iegrozīties, nebija arī rūmis, bet neviens nekā neteica. Arī mēs labu laiku klusējām. Tad abi saimnieki pusbalsī sāka sarunāties. Abi bija bijuši rīcību komiteju priekšnieki, katrs savā pagastā. Abi jau sirmi un, kā stāstīja, vīri un familijas tēvi. Abi teicās nekāda cita grēka neapzinoties, kā tikai tā priekšnieka amata. Vai es ko vairāk varēju būt padarījis, par to spriežat paši. Jūs jau manu noziedznieku ģīmi redzējāt. Nezinu, kā ar mums trim būs, pirmais iesāka. Par ko viņi mums liek iet kājām? Es arī domāju, ka nebūs labi, otrais atbildēja. Šaun, ceļā šauna nost. Šaun, pirmais apstiprināja. Viņi izteica, no kā es arī sabijos, jeb vai ar vārdu bailes var to apzīmēt, ko es sajutu. Savā sirds dziļumā es vēl neticēju, ka mūs noglinās, un tomēr krūtis tādas, kā sažņauktas vien bija, nospieda tāds liels grūtums, no kura gribējās tikt vaļā. Ak, cik neizsakāmi stipri gribējās tikt vaļā no šī žņaudzēja. Vai bailes arī ir? Es ievaicājos. Vai nu bešā gluži, viens ateica, kamēr otrs atbildēja. Kas to man priekš trim nedēļām būtu sacījis? Jā, nevar nemaz iedomāt, ka tas Vidzemē notiek, sacīja pirmais. Mēs jau sen bijām izmainījuši domas par savu neticamo stāvokli. Bet tā kā tās galvā radās ar vienu no jauna, tad arī mute tās izteica ar vienu no jauna. Tad gājām klusēdam tālāk, laiks bija labs, un sniegs tā omulīgi zem ragavām gurkšķēja. Bet šim troksnim piejaucās klāt ieroču žvadzēšana. Un tā iekala manas jūtas kā dzelžos. Jāiet pretī kaut kam nepielūdzam, stingram, nejēdzīgam. Mani biedri pēc brīža atkal sāka runāt, bija vienaldzīgas lietas, netrūka pat klusa joka. Tas mani tā drusku apmierināja, mēs taču negājām nāvē, tad tak viņi nejokotu. Uzkāpuši kalniņā ieraudzījām tālumā lielu, tumšu egļu mežu. Mani biedri apklusa. Man pārgāja tāda kā tirpoņa pār kauliem. Mežā jau neviens vien vedamais bija palicis. Lai nu Dievs palīdz mežam vienlaimīgi tikt cauri, jaunākais no maniem biedriem sacīja un nopūtās smagi. Mēs neatbildējām nekā. Negribējās vairs nemaz runāt. Bija dvēselē tā kā steidzīgi vēl ar kaut ko jātiek galā. Visa apkārtne sāka izlikties tāda nedabīga. Ik pa brīžam tā bija, it kā manī kaut kas uzkūsētu. Vai būs vai nebūs? Būs. Sies pie eglis, sitīs ar plintas resgaļu, mērķēs, un tad es kaut ko sajutīšu. Bet ko? Kas tas būs? Tas beidzamais? Kaut tak nu šoreiz vēl varētu tikt vaļā, kaut varētu izbēgt. Tie vecie pasaulē tak jau nu ilgāk dzīvojuši, bet es, bet tas neko nelīdz jāiet pretī tam saltam nepielūdzamam. Vai es savā sirdī biju varonis? Vai es toreiz neiedomāju, par ko tu likies aizrauties? Kam tev tā vajadzēja? Jā, es iedomāju gan tā. Es savā priekšā gribēju spēlēt komēdiju un gribēju kā varonis iet nāvē, bet tas neizdevās. Es nevarēju atgaiņāties no pārmetumiem, kaut gan tie man pastāvīgi negūlās virsū, un tomēr es atkal nekā nenožēloju. Tā ir tāda pretruna. Bet lai... Kā arī domas nejuka un nemainījās, visa mana būte palika vienā lielā sastingumā. Visas dzīslas tādas kā aizsietas, kakls, es nepilītas ūdens nebūtu varējis norīt. Bet mēs gājām uz priekšu un tuvojāmies mežam.
Jā, un tad viņš bēg, es saprotu, ka tagad...
Nu, tik tālēs vēl neesmu ticis.
Nu jā, tagad tiešām ir tā, kā jūs, Līvija, teicāt, jālasa pašiem.
Jā, jā.
Pat tiešām jālasa pašiem. Milzīgā cieņā un pateicībā literatūra zinātniecei Līvijai Volkovai par Blaumaņa darbu izlasi komentāriem, apcerēm un mums veltīto laiku kopā ar literatūra zinātnieku Benediktu Kalneču un aktieri Gundaru Āboliņu studijā bija Ingvilda Strautmane palīdzot Norai Micpapai un Agitai Bērziņai. Tiem, kas radio mazo lasītāju klausās interneta platformās, vēl neliels deserts.
Nu, man jau kā tādā mēdājam, nevar tā analītiski pieiet tam tekstam, bet es vienkārši lasu balsī, un man tā garšo tā Blaumaņa latviešu valoda.
Nu, tas pilnīgi noteikti.
Tas ir no tīriem produktiem.
Tas pilnīgi noteikti. Un tur ir interesanti, un tas ir arī Līvijas atklājums šajā grāmatā veidojot. Tomēr tā valoda, tad, kad viņš raksta, teiksim, arī prozas darbus ir īpaši, nu, viņš cenšas arī diezgan lielā mērā turēties vēl tajā, ko mēs varētu uzskatīt par literāru valodu vai izteiksim. Šeit konkrētie piemēri droši vien pat rāda arī drusku kaut kāds iejaucējums.
Es gribētu vienu konkrētu piemēru.
Bet es drīkst tikai par tām lugām. Tikai par lugām paskot. Te ir tas piemērs no saldinās pudeles. Tur, kur ir, kas tiešām ir Blaumaņa komēdija, varbūt arī labākā, kur runā tie tēli, un tur pat tiešām ir tā valoda izņemt kā no dzīves, no viņa no mutes, un tur tāpēc arī ir tik daudz tie vārdi it kā šifrēti, kas varbūt pieder nu, nosacīt tam laikam, bet protams, ka kontekstā viņi ļoti labi ir izprotam un izlasām.
Nu, bet tie vecie vārdiņi, kas ir sen aizmirsti, vienkāršojot mūsu sarunu valodu un piesārņojot ar anglicismiem, nu, taču ir tik garšīgi tie, kas saka, vietvārdi vai kā.
Un es tad šito beigšķi gribu vēl pateikt, ka man arī vēl tā personīgi interesē daži konkrēti darbi un galvenokārt sestdienas vakars. Man neviens iestudējums nav apmierinājis. Pat ieskaitot slaveno Deiču Valmieras, jā, kurš skaitījās Blaumaņa, jāsaka, lielisks interprets. Es tur ap viņu ņēmos ilgi mēnešiem burtiski. Tas ir, jāsaka, arī Blaumaņa, tas pēdējais mūža darbs. Tur vairs nav realisms, jāmeklē. Tas realisma it kā ārējais, jā, tā forma, viss, nu, vecs tur, pagasta navaks, jā, nu, kā viņš tur guļ, un tad atceros uz skatuves, nu, tā gulta tur stāv, un, nu, tāds lupatu deķis, un, nu, jā, nu, žēl vecīša, bet, nu, es domāju, ka tur ir Blaumans, kā brigade teica, ka viņš būtu vēl, ja viņš būtu vēl, kad parādītos cits virziens arī no tā realismu, teiksim, meklējot citus ceļus, modernismu arī nāk iekšā. Nu jā, nu un tad tur tā, man liekas, ka tur ir tik daudz, kas iekšā, ka to ir grūti, laikam uz skatos arī parādīt ar visu tas simbolisms un tā tālāk.
Kādi jums bija atklājumi lasot?
Jā, es domāju, ka atklājumi jau šeit ir ļoti daudz, gandrīz var teikt, katrā lapusē, un šis tiešām ir arī pētniecisks darbs tādā nozīmē, ka, nu, faktiski pirmais jūsu darbs bija tā izlase, kas bija Blaumaņā runas, un Blaumaņa, pirmais darbs, kas bija Blaumaņā draksti par kultūras un nākles jautājumiem, tāda izlase, un tad pēc tam grāmata par agrīnā posmu pētniecību, un tad Blaumaņa zeltā jau aizējot daudz tālāk, un šeit patiešām akcents ir, kā jūs, Līvija, arī teicāt par to mūža, īstenībā pēdējiem gadiem ir ļoti, ļoti daudz, man liekas, jaunu faktu un detaļu šeit atklāts un parādīts. Un tās ļauj arī to iepriekšējo, faktiski, citā veidā ieraudzīt, un es pilnīgi varu piekrist, ka viens tas Blaumaņa ļoti lielais spēks, un varbūt pat neticami lielais spēks, ir tā dzīves precizitāti, kur lietas pat tiešām balstās konkrēti ieraudzītos, izzinātos faktos, detaļās, un tad tās tiek apstrādātas. Teiksim, dzejolī par daktēru Krupu vai stāstā manu bēgšanu. Pirmām kārtām tā ir tā laikmetā dokumentācija un tā ir tā krīzes dokumentācija. Bet tikpat precīzi jau Blaumans faktiski ir tajos savos agrākajos darbos, kur viņš it kā rāda to dzīvi sētā, tas lauk sētā, tas attiecības, bet arī tur, nu, daudz gadījumu ir piefiksēti, kaut kur arī kaut kas nav piefiksēts. Viņam jau apakšā ir visur reāli, tomēr prototipi, un tās situācijas ir ieraudzītas maksimāli precīzi, godīgi, cik vien viņš to var izdarīt. Un tad, protams, viņš to ieliek, teiksim, rāmī, ko viņš redz kā formu, un tad, kā tādā laimes liešanā varbūt drusku, tad tas materiāls viņam, teiksim, izlejas tajā formā. Ka viņam ir tomēr ļoti spēcīgs, faktiski, tas iekšējais temperaments, ko droši vien arī varētu dēvēt par tādu aizturētu temperamentu. Un aizturēts viņš izskatās tāpēc, ka viņš ir ielikts ļoti precīzā gan dramaturģijā, kur jau Blaumanis sekotiem soļiem, kā jāveido dramaturģisks darbs, gan arī, nu, tiksim, novelistikā 19. Gadsimta beigās noveli uzskatīja par drāmas māsu, un tad viņam ir vienmēr svarīgs tie brīži, ar ko tas notikums sākas, kas ir tās problēmas, kas tos cilvēkus skars, un kā tad viņas, teiksim, tiek risināts.
Es tie saturādītāji pārlapojot skatījos, ka tur ir daudz darbi, kuras, nu, vismaz mana paudze ir vēl skolas laikā lasījusi. Un tagad rodas vēlmi šo darbu izlasīt ar, kā saka, ar svaigu aci, it kā no jauna. Nu, apmēram, jo mēs zinām to sižetu un tos notikumus un tos tēlus, varbūt labāk ir sākt ar komentāriem un tad lasīt pašu darbu.
Es domāju, ka tā noteikti var darīt. Es domāju, ka var darīt abejādi, jo patiesībā viena lieta, kas ir Blaumaņa gadījumā ļoti, ļoti svarīga, ka mums ir jādod viņam laiks, respektīvi mums jāaiziet pie tā teksta ar tādu mazliet mieru. Brīnišķīgi tas, ko mēs daram mazie lasītavā šeit, kur mēs tos tekstus arī izrunājam skaļi. Tas patiesībā ir tas, kā es domāju, Blaumanis viņus arī dzirdēja pats, kā viņi tiek, nu, tīri arī valodas ziņā vests tas notikums, jā, un arī skaniski viņš, teiksim, iedarbojas. Un tad es domāju, ka ja mēs lasam rūpīgi tos darbus, viņi daudz ko pasaka un daudz ko ierosina.
Nu, vārds rūpīgi man drusku biedē. Lēnām, mierīgi, jā.
Nu, neatkāpšos, jā, es domāju, ka viņi drīkst arī lasīt rūpīgi, tāda nozīmē, ka pie viņa var patiešām atgriezties un paskatīties, kā atsevišķas situācijas vai detaļas, cik viņas lieliski saspēlējas. Un tad, protams, tur arī dialogs starp tekstu, un šajā gadījumā arī Līvijas Volkovas lieliskiem komentāriem, un tad mēs varam izlasīt komentārus un atgriezties.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. Gada.